med nën Teresën. Vijojm shfletimin e librit Jeta ime përmes ciklit të emisioneve me nën Teresën kushtuar së lumes shqiptare. Emisioni ynë 6, titulluar Të dhurosh e të dhurohesh, na kujton urdhrimin e Jesu Krishtit mbi bazën e të cilit u lidh besa e re ndërmjet hyjit e njeriut. Duajeni njëri tjetrin. Elumja na tregon si mund ta vëmë konkretisht në jetë këtë urdhrim të ri të dashurisë që nuk na kërkon vetëm të dhurojmë, por edhe të dhurohem.
Besoj se nuk dhuroni vetëm gjërat që ju kam tepruar, që nuk ju hynë më në punë e që do të flakni, po të mos kishit kujt t'ja jepnit. Duhet jepni atë që ju pëlqen, jo atë që nuk ju duhet më. Duhet bëni një flijim, të hiqni dorë nga jo që ju josh, në mënyrë që dhurata juaj të ketë vlerë për arsyeve të Zotit. Në këtë rast, do t'jeni me të vërtet vëllezër të varfërve, të atyre që u mungojnë deri gjërat pa cilat njerëzit e zakonshëm mendojnë se nuk mund të rrohet, për cilat kanë vërtet nevojë.
Unë, thot nën Teresa, dëshiroj që dhurata të mos jenë tepricat e dhuruesit. Madje mendoj se duhen bërë me kënaqësi nga ana e tyre që nuk kanë frikë të duan duke u flijuar. Dashuria e flijimi shkojnë krah për krah. Nuk mund të kuptohen njëra pa tjetrin. Prandaj kur është fjala për të dhuruar, nuk duhet të kufizohemi vetëm tek parat ose tek sendet e tjera materiale. Dëshiroj që një numër i madh njerëzish, sa më i madh që të jetë mundur, të dhurojnë duart e tyre për të shërbyer, zemrat e tyre për të dashur, duke i pranuar të varfrit në shtëpi, në qytet, në fshat, duke u afruar me ta plot dashurie, bujari.
Në Bombay, në një lokal të rrethuar me oborr që na dhuroi Hindustan Lever Company, kemi një shtëpi ku strehojmë njerëz të mbledhur nga rrugët në prag vdekjes, quhet Ashadan, dhurata e shpresës. Kur e peruruam në janar të vitit 1976, u pata thënë të ftuarve të mbledhur me këtë rast. Ashadan është dhuratë shpresë e dashurie, jo vetëm për të varfrit e nevojtaret, por edhe për ju e për mua. Paratë e pasuritë që na dhuroni, ne i mirëpresim, por unë dua diçka më shumë nga gjithë. Të vini nga një herë në këtë shtëpi për dhuruar pak nga vetvetja, në mënyrë që banorët e kësaj strehe ta ndjejnë se nuk janë fare të braktisur, se dikush interesohet për ta, se dikush i do, edhe në qasin kur bëhet gati të kapërcejnë pragun që ndan jetën nga vdekja, pragun e përjetësisë. Dhurojuni një buzëqeshje, një prekjet ngrohtë, një shikim plot dashuri, që ta ndjejnë se janë vëllezërit e motrat tuaja. Gandhi ka thënë, kush i shërbin të varfrit, i shërbin vetë Zotit.
Shoqata ndërkombëtare e bashkëpunëtorëve u krijon të gjithëve duke nisur nga shekullarët mundësinë për të ecur në gjurmët e Krishtit përmes veprave të përvojta, e u kujton se në radhë të parë duhet u shërben me dashuri pjesëtarëve të familjes së tyre, por edhe e fqinjve, njeriut që banon në portën pranë, në qytetin ku banon edhe ti, në botën, e cila është përplot me të tjerë si ti, që kanë nevojë për pakës dashuri. Bashkëpunëtorët duhet të punojnë me frymën e kongregatoson, me shpirtin e misionareve e të vëllezërve misionar të bamirësisë. Në këtë mënyrë edhe ata do të bëhen kasnecë të dashurisë e të mirësisë së Zotit. Jam e bindur se Zoti e shikon botën e sotme me sy tan, punon për të me duart tona, e dashuron me zemrat tona, me zemrat e të gjithë atyre që e din se të duash të afërmin e sidomos nevojtarin, do të thotë të duash vetë Zotin.